Qadirli radio tinglovchilar, Yevropa ittifoqi Mushoyining besida 2005 yillik yemek bo'lmagan xatarlik iste'mol buyumlari haqida yillik doklad e'lon qildi. Dokladda oylik tirik qiymonlari, uyumchuq, mashq uskunalari, uy jazlari, pardoz buyumlari qatorliq 701 xil mahsulot xatarlik iste'mol buyumlari qatoriga kirgizilgan bo'lib, buning ichida 50%dan ko'proqi Xitoyda yasalganligi ko'rsatilgan. Yevropa ittifoqi Mushoyining ichida Xitoydan keladigan ilmiy to'qilma buyumlari, oyoq va oylitri saymonlar qatorliq mahsulotlardan Yevropa bozorlarida ko'pmi qilib ketilishi qarasam, alohida qo'g'inish chorasini qo'llangan bo'lib, bu qadimgi dokladning e'lon qilinishi analizchilarning Yevropa ittifoqi Xitoy bilan bo'lgan savdo munosabatida yangi bir yo'l tutishga sabab bo'lmoqda qandoq deganlarni taraf qilishga sabab bo'lmoqda. Yaqinqi yillardan beri Xitoyda ishlab chiqarilgan mahsulotlarning Yevropa bozoriga ko'plab kirishga erishib, Xitoy bilan Yevropa ittifoqining savdo munosabatiga to'kilishi ham kuchaymoqda. Yevropa ittifoqi Xitoydan kelayotgan mahsulotlar qatoridan texnik qilib chiqarish yuqori tamojni belgilash, alohida qonuniy chorasini qo'llanish, patent huquqiga daxl tarif qilinishiga qarshi arz qilish qatorliq har xil choralarni qo'llangandan so'ng 2004 yildan boshlab har xil iste'mol buyumlaridagi saqlanayotgan yuqori xatarni tekshiradigan maxsus organ qurib chiqqan. Bu organ o'tgan yili tunji qatim o'z dokladini e'lon qilgan bo'lib, bu yerda dokladda ko'rsatilgan Xitoyning kelayotgan yangi bo'lma xatarli iste'mol mahsulotlari o'tgan yilga qaraganda bu yil bir hissa ko'paygan. Bu organ mas'uli Bernardo'ning bildirishicha, dokladda ko'rsatilgan xatarli mahsulotlarning ichida Xitoyning kelayotgan mahsulotlar 50%dan ko'p o'rin egallagan. Masalan, bayqalgan mahsulotlarning ichida elektr saymonlari 34%dan, o'yinchoq turidagi mahsulotlar 26%dan egallagan bo'lib, Xitoy Yevropa ittifoqidagi davlatlarga bu ikki turdagi mahsulotlarni eng ko'p eksport qiladigan davlat hisoblanadi. Yevropa ittifoqi har yili import qiladigan o'yinchoq mahsulotlarining 80%i Xitoydan kelsa, Xitoy eksport qilayotgan elektr saymonlarining 1/3 Yevropa ittifoqi davlatlariga to'shiladi ekan. Shvetsiyadagi eng so'ng savdo saroylarining biri bo'lgan Xenis Martius savdo saroyining direktori muxbirning ziyoratini qabul qilib, Xitoy mollari haqida mundoq degan. Jumladan yasalgan mollar qarmoqqa noyib go'zal ko'rindi. Loyimishida mu masal yo'q. Masalan, beshiqning ayiqning shakli tushirilgan qarindoshni olsak, ko'rinishi noyib chiroyli. Shvetsiyadagi bolalarning yaxshi ko'rgani aniq. Bolalar buni o'yinchoq qatorida ko'rib, yonchog'i sevilishi mumkin. Bundoq bo'lganda bolalarni har zaman oson zahmlandirib qo'yishi aniq. Dakkasi Xitoydan kelayotgan mollarda bundoq insonlar ko'p chiroyli. Qarmoqqa Yevropa mollari ko'rinishda qo'pol ko'rinishi bilan bexatarlik, multasirash, qo'yinish qiymati qatorli jihatlarga alohida yasaladi. Jumgoda yasalgan mollar bexatarlik, multasirash jihatidan ishonchli emas. Shvetsiya davlati iste'molchilar siyosati va iste'molchilarni kutuvchilik komitetidan Iva muxbirning savoliga javob berib, Xitoyda ishlangan mahsulotlar qarta ko'z qarashini mundaq ifodalagan. Nurg'un jumgo shirkatlarning Yevropa bozorini tushunishi yetarsiz. Yevropaliklardan eng ko'ngil bildig'ini mahsulotlarning tashqi ko'rinishi yoki loyimishi emas, balki bexatarligi va muhitni qo'rqitganligi. Agar jumgo shirkatlar Yevropa bozoriga kirmayman desa, Yevropa bozorini tushungandan sirt Yevropa bozorlarining o'lchimini, yevropaliklarning madaniyat an'anasini tushunish kerak. Buni ko'p bexatarlik masalasini hal qilmay turib, Yevropa bozorlarida tashabbuskorlik o'rni o'talishi natoyim. Yevropa bozorlariga kirayotgan mollarni maxsus tekshirish organining mas'uli Bernardo'ning bildirishicha, masalan bayqalgan mahsulotlarning ichida 32% odam zarar paydo qilib, xatar chiqaradigan mahsulotlar. 29% odam tiniga oson zarar yetkazadigan mahsulotlar, 15% oson o'tovchi paydo qilgan mahsulotlar, 9% ximiyalik tarkibi xatarli bo'lgan mahsulotlar, 3% salomatlikka bevosita ziyoni bo'lgan mahsulotlar ekan. Bu xil xatarli mahsulotlarning 50% ko'proqi Xitoydan kelgandan so'ng, boshqalari Shandon qatorli Osiyodagi boshqa rayon davlatlardan keladi ekan. 2% Amerika bilan Yaponiyadan keldi ekan. Yuqorida Yevropa ittifoqi e'lon qilgan 2005 yillik yemek bo'lmagan xatarlik mahsulotlar haqidagi dokladining mazmunidan xabardor bo'lsanglar, shvetsiyadan yalqin tayyorlanadi.